Kord olla hiidlane saarlane taas kokku saanud ja vaidlema läinud. Vaielnud ikka ainult ühe küsimus üle. Kumb neist parem on? Toovad mõlemad esile oma argumente, räägivad sellest, mis põhjusel üks peaks parem olema kui teine. Ja ei lepi mitte kuidagi sellega, et teisel ka midagi paremat võiks olla. Vaidlevad seni, kuni hiidlane ükskord vait jääb ja ütleb, tead, tegelikult on teil saarlastel tõesti üks asi parem kui meil. Saarlane läheb puhevilja selle peale ja ütleb, et ma ju tean, et me oleme paremad kui teie. Et, aga mis asi see siis on? Hiidlane ütleb, naabrid. Võite isegi aru saada, et see lugu tuleb Hiiumaalt. Kuulsin seda sama lugu ühe saarlase esituses ja seal oli põhimõtteliselt kõik täpselt sama ainult. Lõpus ei saarlane vait ja ütles, et tegelikult on hiidlastel üks asi siiski parem kui neil ja see on naabrid. On teada, et naabrite vahelised suhted ei, eriti naabrirahvuste vahelised suhted ei ole just kõige paremad tänasel päeval. Vähemalt üks neist peab teist poolt alati viletsemaks. Nii on eestlastel näiteks anekdoote nii lätlastest kui soomlastest kui venelastest ja loomulikult on lätlased, soomlased ja venelased alati viletsamad kui eestlased. Natukene morniks tegevana või kurrastavana võib tunduda see, et Lätis liiguvad täpselt samad anekdoodid eestlaste kohta, mis Eestis lätlaste kohta. Nii nagu meie ütleme, et siis kui blondiin kolib alaliselt Eestist Lätti elama, siis mõlema riigi keskmine IQ tõuseb tunduvalt, siis lätlased leiavad oma blondiinide kohta, kes Eestisse elama alaliselt kolivad täpselt sama. Ja käib selline pidev üksteise pilamine. Ja mõnikord see pilamine läheb isegi nii kaugele, et pilast või sellisest nöögist kasvab välja isegi üksteisest mitte hoolimine või tõepoolest enda üle tähtsustamine. Piibliaegade Iisraelis ei olnud naabrite üle naermine just selline üllevinnud tava, mis meil, kuid naabrite vahelise probleeme oli seal sellest hoolimata. Ja enamus neist probleemidest ei tulenud mitte millestki muust kui sellest, mis tänasel päeval peamiseks põhjuseks on. See on ise enda paremaks pidamine kõikidest teistest. Luuka evangeeliumi 10. peatükis salmides 25-29 on lugujast piiblitundjast, kes lootis Jeesust naabrite vahelise või ligimeste vahelise vana tüliküsimusega vahele võtta. Loeme selle teksti siis siit Luuka 10. peatükis salmist 25-29. Ja vaata üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis. Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Kõigepealt peab ütlema seda, et tundub, et see küsimus on väga hästi valitud. Igavese elu pärimise küsimus on vaieldamatult üks olulisemad asju, mis Jumala lastel üles kerkida võib. Küsimus ei ole ühegi kristlase jaoks see, et kuidas ma oma elu siin maa peal võiksin paremini või õnnelikumalt elada. Peamine küsimus, mis alati olla saab, on see, et mida ma pean tegema selleks, et pärida igavest elu. Sest me teame seda, et nii nagu tänased teadlased on leidnud, et 120 aastat on see absoluutne piir, mida inimene ilma krooniliste haigusteta elada võib. Siis ta lihtsalt on läbi kulunud ja sureb see tõttu, et kõik hakkab lihtsalt töötumist. Ja see 120 aastat võib küll ühelt poolt pika ja suure hulga ajana tunduda, kuid võrreldes igavikuga on see täiesti tühine. Seega küsimus, õpetaja, mida ma pean tegema selleks, et pärida igavest elu, on küsimus, mida igaüks meist küsida võiks. Mis on see, mis oluline on? Mis on see, mida ma pean tegema selleks, et pärida igavest elu? Jeesus vastab talle väga põhimõtteliselt. Ta ütleb sisuliselt seda, et sa ju tead seda, mida sa tegema pead. Ta küsib, mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Mõnikord tundub niimoodi, et need küsimused, mida me esitame, on mõeldud ainult ja ainult selleks, et leida mingit lihtsamat teed. Lihtsamat teed sellest, mida me teame. Me teame, et mingi ülesande valmis saamiseks peame tegema selle ja kolmanda ja neljanda ja viienda asja. Ja nüüd, kui me läheme kellegi juurde jutuga, et ütle, kuidas seda asja teha või kas ma pean seda tegema, siis see mõte ei ole mitte milleski muus kui see, et meil endal lihtsam oleks. Me ei taha alati vaeva näha nende asjadega, mida me teame, mida teha tuleb. Ja nüüd Jeesuse vastus on see, et see küsimus on hea küsimus küll, aga sa ju tead, mida sa tegema pead. Ja seaduse tundja või piiblitundja ütleb, et jah, ma tean. See Jumala laps ütleb, jah, ma tean, mida ma tegema pean. Ta ütleb, armasta Issandat oma Jumalat koguma südamega ja koguma hingega ja koguma jõuga ja koguma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. See on see, mida Jeesus ei tulnud. See on see kuulutus, mida Jeesus ei tulnud esmakordselt 2000 aastat tagasi siin maal rääkima, vaid see on see 10 käsku. See on see Jumala eluviis, elustiil, mis on vanatestamendi aegadest, Iisraeli rahva tekkimise aegadest alates olemas olnud. Vanatestamendi 3. ja 5. Moosese raamatus on välja toodud need nüansid just käsust. Armasta Jumalat ja armastama ligimest nagu iseennast. Need on need, mida see kirjatundja, see seadusetundja, see Jumala laps väga hästi teadis. Siis Jeesus ütleb talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Võib tunduda, et asi on lahendatud. Kirjatundja või seadusetundja saab vastuse oma küsimusele. Ta saab vastuse küsimusele selle kohta, et mida ma pean tegema selleks, et pärida igavest elu. Ja vastus on, täida Jumala käsku. Armasta Jumalat ja armastama kaasinimest nagu iseennast. Armastama naabrit, armastama ligimest nagu iseennast. Nägime seda, et see küsimus on võib-olla tõstatatud selleks, et lihtsamini toime tulla, lihtsamini hakkama saada. Ja võib-olla osaliselt ka selleks, et nii nagu Piibel siin 25. salmis ütleb, et Jeesust kiusata. Kirjatundja ei tõstatunud seda probleemi puhtalt sellisest süütust, uudisimust või oma enese vajadusest. Või tema jaoks oli väga oluline see, mida Jeesus vastab. Sest võib-olla saame me siis sellest tülikast inimesest lahti. Nüüd näeb ta seda, et see nii-öelda kuri plaan ei õnnestunud. Ja ta on ise sattunud nagu natukene teiste inimeste naerualuseks või pilkealuseks, sest miks sa hakkad küsima asju, millele sa ise vastust tead? Ja siin 29. salmis üritab ta päästa, mis päästanud. Tema aga tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt, kes siis on minu ligimene? Kes siis on minu ligimene? Ka see küsimus on tõstatatud ainult sellepärast, et leida lihtsamat viisi. Isekus on selle küsimuse põhjuseks. Juba sajandeid olid korralikud juudid selle teemaga vaeva näinud, sest juba siis, kui Iisraeli rahvas veel kõrbes eksles, ütleb Jumal 3. Moosese raamatu 19. peatükis, et ligimest ehk siis naabrit tuleb armastada kui iseennast. Ja kuigi armastus tundena on täiesti piiramatu ja vabalt kätte saadav kõigile, seda on võimalik meil kõigil omada täpselt nii palju, et piisab 7 miljardile pealegi inimesele, keda siin maailmas on, siis tõelisel armastusel on alati mingisugune praktiline sisu ka. Ühesõnaga, teod, need armastuse teod peaksid selle ligimise suhtes kaasas käima. See seadusetundja soovis siis teada seda, keda ta peab armastama ja keda mitte. Ütle Jeesus, kes on siis minu ligimene? Loomulikult teadis ta tol hetkel või tol ajal levinud kombed ja aru saama, kuid võib öelda, et need kellid piisavalt segased. Enamus juute olid täiesti veendunud, et nende ligimesteks, nende naabriteks on ainult juudid. Sest kõik need teised, need mitte juudid, on teissugused. Nad ei ole jumala lapsed ja nende armastamisel ei ole mitte mingisugust mõtet. Enamus seadusetundjad, nii nagu see mees siin, piirasid tegelikult juutide hulgast ka veel teatud seltskonna välja. Nad ütlesid, et ligimiseks olemiseks peaks olema samal tasemel kui tema ise. Ehk siis ainult niisama haritud, niisama targad, niisama osavad inimesed, kui see seadusetundja võisid olla talle ligimiseks. Inimene tänavalt ei olnud talle ligimene. Kerjus tänava nurgal ei olnud talle ligimene. Teda võis küll aegajalt aidata talle midagi visata, aga armastamisest, tema armastamisest oli asi kindlasti kaugel. Oli tollel ka sellised vennaskondi, nagu Kumraani koobastes, kus ligimeseks peeti ainult neid, kes sinna vennaskonda kuulusid. Kõikiselt väljaspool olid midagi muud. Nad olid võõrad. Ja nüüd on kirjatundja Jeesuse juures selle küsimusega. Kes on siis minu ligimene? Kes on siis see minu naaber, keda ma armastama pean? See on väga ohtlik küsimus, eriti kui sa tahad ennast õigustada või lihtsamini hakkama saada. Ohtlik küsimus, mida Jeesuselt küsida. Sest Jeesus ei, nagu me teame, ei piirdu selliste traditsiooniliste tõlgendustega. Ta ei näita seal näpuga sina, see ja see on sinu ligimesed, aga need seal ei ole. Ta ei ütle, et ainult need inimesed, ta ei ütle meilegi täna, et ainult need inimesed, kes Haapsalud vendkirikus käivad või ainult need, kes saab vendkoguduse liikmed on üle maailma, et ainult need on sinu ligimesed. Et ta räägib ühe loo. Ja see lugu on lugu halastajas sama arvusest. Te teate seda lugu ilmselt vägagi hästi. Lühidalt siiski üle. On üks mees, kes vajab hädast abi. Teda märkab kõigelt preester, siis leviit ja viimaks üks samaarlane. Teda märkavad kõigepealt need inimesed, kellelt võiks eeldada seda, et nad oma ameti või oma positsiooni tõttu, oma ülesannete tõttu näevad rohkem hädalist ja võivad tahavad talle abi pakkuda. Aga need kaks, preester ja leviit, nemad jalutavad lihtsalt mööda. Õigustades enda südames võib-olla põhjuseid, miks nad mööda lähevad. Üks neist võib öelda seda, et kui ma teda nüüd puutun, siis vastavalt seadusele, vastavalt reeglitele ei saa ma teha neid tähtsamad ja olulisemad ülesandeid. Teine ütleb, et see on ohtlik paik siin, sellepärast, et tema on juba siin pekse saanud ja maas suremas. Ja kui ma nüüd teda aitama lähen, siis võib minuga midagi analoogset juhtuda. Ja need, kellelt võiks abi oodata, need, kellelt võiks eeldada seda, et nad annavad midagi enam, kui võib-olla ainult seadus nõuab, lähevad lihtsalt mööda. Ja siis tuleb kolmas, see samaarlane. See, kelle kohta juudid leiavad, kõik juudid leidsid, et see ei ole tema nende ligimene. Sellepärast, et ta on valeusuline. Ta ei käi Jeruusalemas kummardamas. Ta teenib Jumalat valesti, mis sest, et sama Jumalat. Ta on segarahvast välja kasvanud. Ta on teistsugune ja ta ei ole ligimene. Mida see sama arvane teeb? Ta kummardab selle mehe juurde, vaatab, hindab olukorra, seob tema haavad, viib ta sinna kohta, kus ta labi saadakse edasi pakkuda, katab kõik tema kulud. Ja Jeesus lõpetab selle loo küsimusega. Ütle, kes siis neist kolmest oli talle ligimene? Kas preester, kes õpetab seda, kes teenib Jumalat templis, kes õpetab kõige rohkem seda, mida moodi Jumal oma rahvas oma lastesse suhtub. leviit, kes on rahvaseast välja valitud selleks, et teha Jumala tööd. Või see kolmas, keda sa tundagi ei taha. Ja mees peab vastama, see seadusetundi peab vastama see, kes tema peale halastas. Ta ei taha ikka veel seda samaarlast tunda, aga ta teab, et see, kes tema peale halastas, see samaarlane oli sellel õnnetule ligimiseks. Võib öelda, et need ajad on möödanik. Et täna ei ole enam neid inimesi, kes oleksid nii südametult, et jätaksid maaslama ja lihtsalt vedelema ja läheksid mööda või ja õigustaksid, et on nii palju tähtsamad asjad. Tegelikult on asi tänasel päeval kohat isegi hullem. Üks Vene telekanal tegi ühe katse, kus üks noormees võeti ja valati kunstverega niimoodi üle, nagu ta oleks auto alla jäänud ja pandi ta ühele maateele, ühele sõiduteele vedelema. Esimesed kaastundlikud inimesed, kes sellest asjast või selle kohta nagu midagi praktiliselt või tegelikult midagi tegid, ilmusid alles nädal hiljem, siis kui teleris oli klipp sellest, mis toimus. Kuidas autod mööda sõitsid, mõni küll natukene aeglustas, aga siis kui nägi olukorda, nägi seda, et seal on ilmselgelt surnud on see inimene, kes autole ei kihutasid, lisasid kaasi ja kadusid. Nädal hiljem, siis kui klipp telekas oli, siis tulid esimesed kaastundlikud, need jutumärkides kaastundlikud inimesed ja süüdistasid telekanalid selles, et nad noore poisi elu ohtu olid seadnud ja ta niimoodi tänavale jätsid. Või tänavale viisid. Kes teab, mis juhtud oleks võinud. Mõni hull oleks võibolla isegi üle sõitnud. Võib arvata, et see klipp ei, või see lugu ei näita suurt midagi meie jaoks, sellepärast, et see toimus Venemaal. Et autojuhid kartsid, et kui nad seisma jäävad, siis röövitakse neilt auto ära või varastatakse sellelt vähemalt rattad ära. Võimalik, et Jeesus ei räägi siin loos seda, et hädaline on sinu ligimene ainult siis, kui sul endal kõik olemas on. Tegelikult juhtub ka tänases Eestis sellised asju, mis sellist hoolimatust väga rohkelt üles näitavad. Alles hiljuti leiti ühe tankla juures olevas suurest prügikonteinerist ühe aasotsiaali või viidiselt üks aasotsiaal ära, kes kolm päeva oli seal juba viibinud. Ja nagu hiljem turvakaamera lindilt näha oli, siis regulaarselt käisid inimesed selle konteineri juures ja panid sinna prügi juurde. Nagu hiljem teada saadi, oli seal isegi väike suhtlus olnud ja see aasotsiaal oli torisenud, et pange luuk kinni, et külmaks läheb. Ja mitte ükski neist ei olnud helistanud politseisse kiirabisse, vastanud isegi tankla rööttate juurde. Miks inimesed nii teevad? Sest nad ei armast oma kaas inimest nii nagu ise ennast. Ja kolm väga suurt põhjust või kolm peamist põhjust on sellel mitte armastamisel. Esimene neist põhjustest on see, et ma ju ei tunne teda. See prügikastis vedelev aasotsiaal on keegi minu jaoks tundmatu. See mees, kes kuskil põõsal või naine, kes kuskil põõsal orekolonni pudel kõrval lamab, on minu jaoks võõras. Taavi võibolla ei saa haapsumust öelda, et ta on endaga ennegi kokku puutunud siin, aga meie jaoks on ta võõras enam. Ta ei käi minuga koos kirikus, ta ei ela minu naaberkorteris. Ma ei ole teda mitte kunagi varem näinud ja seega ta ei saa olla minu ligimine. Ja täpselt nii käitusid tegelikult ka leviit ja preester selles Jeesuse väikeses tähendamissõnas. Nad ei tunnud seda meest ja seetõttu läksid nad mööda. Aga ka samaarlane ei tunnud teda. Kas oma arlane ei tunnud teda täpselt nii nagu need teised. Seega põhjus, miks mitte inimest ligimiseks pidada, ei saa olla selles, et ma teda ei tunne. Kord juhtus kraavikaevajatega. Sellise, noh, sidekanalisatsiooni kraavikaevajatega üks väike õnnetus. Õnnetus, mis oleks võinud tegelikult maksta neil elu. Kraav, mille seinal oli küll toestatud nende puidusseintega, varises siiski kokku ja kaks meest, et sinna alla lõksu. See oli õnnelik õnnetus, sest need seinad varisesid või vajusid niimoodi, et need kaks meest, kes selle kraavis olid mullaga kaetud, neile jäi selline väike viibimise ruum. Nad ei olnud mulla alla otseselt maetud ja seal oli ka mingil määral õhku. Mehed, kes väljas olid, kraavist eemal olid, märkasid seda, tormasid kohe sinna juurde ja hakkasid siis seda kraavi lahti kaevama, et oma kaaslased kätte saada. Siis jõudis sinna kohale ka üks kopajuht ja hüppab oma traktorist välja ja kõnnib seal kraavikaldal ja küsib, mis toimub. Öeldakse tule, et kaks meest on seal allõksus, et kopaga pole siin suurt midagi teha, et siin peaks nagu kas käsitsi või labidaga midagi tegema. Sest me ei tea, kui sügavad nad on ja kopaga võiks hoopis midagi hullemat teha. Kopajuht siis kehitab õlgu, ütleb, no jah, siis pole mul siin suurt midagi teha. Pöörab ringi ja siis, kui kopa juurde tagasi jõuab, siis meenub, et tema vend oli üks neist, kes selle kraavis on. Selle hetkel lendab tal seljas tema joppe ja aeglases sammus saab jooks. Jookseb kraavi juurde, ei haara isegi mitte labidat, vaid hakkab kätega mulda ära kaevama. Sest enam ei ole seal kraavis tema jaoks tundmat. Vaid nüüd on seal keegi, keda ta teab. See on tema end seal. Tuleb meeles pidada, et Piibel ei räägi sellest, et ligimene oleks ainult see, keda sa tunned. See sama kolmanda Moosese 19. peatükk, kus esimest korda räägib Piibel ligimise kui iseenda armastamisest, räägib sellest kahes kohas. Kõigepealt kolmanda Mooses 19. peatükki salm 18. Seal öeldakse, et ligimine on see, kes on sinu oma rahva laste seast. Seega keegi nendest, keda sa tunda võiksid ja tunma peaksid. Või keegi, kellega sa kuidagi seotud oled. Kuid teine salm on kolmanda Mooses 19. peatükki 34. salm. Ja seal ütleb Piibel, et ligimine on ka võõras, kes sinu väravis on. Ligimine on ka see võõras, kes elab sinu keskel. See, keda sa ei tunne. Inimese jaoks võib olla ligimise määratlus tunnen, ei tunne skaalal, kuid Jumala jaoks ei ole seda, ma ei tunne teda. Seega ei ole ta minu ligimene, mitte kuidagi oluline. Ligimine on see, kes abi vajab. Ja seda abi, mida sina anda saad. Teine põhjus on see, et inimesed kardavad ja need kasutatakse ära. Ja seda juhtub paraku liigagi sageli. Rõhuv enamus neist haleda hääle ja jutuga inimestest, kes bussipiletist puudu jääva väikese summa jaoks sind tülitama tänaval tulevad, on kohe kadunud, kui sa pakud neile välja võimaluse, et lähme ma ostan sulle bussipilete. Ja on väga selge, et nende eesmärk ei ole mitte bussipileti saamine, vaid liigagi sageli mingisugune uus pudelikene. Ka see samaarlane võis tähendamisena seda sama karta. Ta ei annud tegelikult sellele õnnetule peksa saanule mitte midagi isiklikult, vaid ta kattis kõik need kulud, mis temaga seoses võisid tekida. Ta ka temagi võis karta seda, et võibolla see peksasaanu hakkab tema heatahtlikust ära kasutama ka edaspidi, kuid ta välistas selle oma mõistliku käitumisega. Ta maksis raha kõrtsmikule selle eest, et tema selle ohvri eest hoolt kandaks koos lubadusega puud olev osa katta. Seega see kartus ära kasutatud saada võib küll kohati päris reaalne olla, kuid see ei ole absoluutselt üks neist põhjustest, miks me peaksime oma ligimesi kuidagi piiritlema. Kolmandaks see võib olla kõige suurem ja kõige peamisem põhjus. Inimesed ei armasta ligimesi sellepärast, et nad on liiga isekad. Aga sageli öeldakse, et suurim häda selles või suurim puudujääk selles käsus armastama ligimest nagu ise ennast on see ise enda osa. Võetakse see käsk või võetakse see tekst ja öeldakse, et ma pean kõigepealt endaga natukene vaeva nägema. Mul endal ei ole kõike seda, mida ma vajan, seega ma ei saa anda teistele. Väga sageli öeldakse seda, et ligimest saab armastada ainult ja ainult siis, kui ise endaga kõik korras. Ja esmapilgul võib see asi ka nii tunduda. Jeesus seadis küll käsult järjekorda, et armastage oma Jumalat ja see oli see esimene ja suurim. Ja siis ta ütles, et teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Pange tähele, et siin ei ole enam olulisusega tähtsuse järjekorda. Ligimene ja sina ise, need olete võrdsed. Ta ei käskinud ennast armastada, sest ta teadis, et inimesed keskenduvad ise endale liigagi palju. Ja pealegi Jumal eeldab, et kõik inimesed nagu nii armastavad ise ennast. Paulus kirjutab Efeslastele, et mehed peavad oma naisi armastama täpselt niivõrd nagu ise enese ihu. Me armastame ennast ka siis, kui me sellest endale võib-olla reaalselt või kui me seda ei adu või seda ei mõista. Meenutage, mis saab siis, kui keegi teeb teist foto ja või keegi teeb ühe gruppi foto ja näitab teile pärast seda. Ja te teate, et teie peate seal pildi peal olema. Kes on see, keda te kõigepealt seal pildi pealt otsite? Ikka ennast. Kõigepealt vaatad see järgi, aha, mina olen siin neljanda seas selle pea ja selle käe või selle õla taga see pool peakest. Ja siis hakkad vaatama alles, et kes on need ülejäänud, kes seal pildi peal on. Mõnikord ei jõuagi endale. Ja siis kui keegi sulle külla tuleb ja sa talle seda pilti näitad, siis kõigepealt näitad sa seda, et vaata, mina olen siin tagapeidus. Et äkki nad ära ei tunne muidu, jah. Aga teate, see on nii tavaline, nii levinud, et mina olen selle pildi peal tähtsam kui kõik muud. Loomulikult võib juhtuda vahest ka seda, et sa ei ole endaga rahul. Ei ole rahul sellega, mida sa teed, mis sa oled, kohe üldse mitte. Et see on see üks neist hetkedest, kus kõik sassi läheb ja kus tundub, et sa mitte millegagi hakkama ei saa. Ja sulle tundub, et seda kobakäppa, seda ise ennast on nii raske armastada ja temaga toime tulla. Kuid tegelikult on armastus ka selles peidus. See tunne läheb üle ja sa saad endaga jälle hakkama. Sa väärtustad ennast ka siis, kui sa alati sellest endale aru ei anna. Sellest ei ole tegelikult mitte midagi halva. Jeesus kutsus meid üles armastama kaasimest täpselt nii palju, kui me ennast armastame. Ja kui me armastame ennast, siis kaasinimesega peaks see asi tegelikult juba natuke lihtsam olema. Sest ennast saad sa muuta, teda alati mitte. Aga isekuseb siiski. Vahest on see tingitud omaenese mugavusest, vahest tagasi tegemisest, varasemate probleemide eest, kuid seda, et sa teistest ei hooli, ei saa mitte millegagi vabandada. Ja ometi on neid, kes lihtsalt mööda lähevad. See väike kergliiklustee, mis läheb Uuemõises sinna Rannaküla ristmikuni, seal teel on juhtunud päris mitu kergemat või natukene raskemat õnnetustki. Ühel päeval juhtus niimoodi, et kolm inimest sattus sealt traumapunkti, kõik luumurdudega. Esimesel kahel polnud viga midagi, sest neil olid sõbrad kaasas ja need aitasid nad sealt siis kuidagi autoni ja siis toimetasid kohale. Kolmandal aga ei olnud. Ja siis, kui ta seal oma murtud käeluuga hädas oli, rullusid jalas või teise näppu otsas, siis oli päris palju neid, kes temast mööda kõndisid. Või mööda jooksid või rattaga sõitsid. Ja nad ütlesid, et ütles pärast, et päris paljud ei öelnud mitte midagi. Viskasid ennud pilgu. Mõni, kes aeglustas küll natukene sammu, aga ei peatunud. Ja siis oli neidki, kes ütlesid, ma tean teda küll, et teda ma nüüd ometi aitama ei hakka. Jeesus ütleb, et sa tead, mida teha tuleb, selleks, et päri tegevastele. Armasta Jumalat ja armastama ligimest nagu ise ennast. Armastama ligimest, armastama naabrit nii, nagu sa ennast armastud. Põhjust selle naabrite ringi või ligimeste ringi piiramiseks ei ole olemas. Sinu ligimene on ka see võõras, kellega sa puht juhuslikult kokku puutud. Sinu ligimene on see, kes vajab abi sõltumata sellest, millised on sinu varasemalt kokku puutud temaga. Ja sinu ligimene on alati väärt sinu armastust, sest see on see, mis aitab sul pärida igavest elu. Amen. Laul, mis seina peal on, räägib suurest ja heast kingitusest, mida Jumal meile on teinud. Jumal meid armastab ja mõnikord on meil lihtne teda vastu armastada. Aga need praktilised asjad, mida meil ligimeste armastamiseks teha tuleb, on need, millega vahest raske on. Aga nüüd tõuseme ja laulame sellest armust, mida Jumal meie vastu on üles näidanud. Isa taevas, me täname siin selle eest, et sina oled annud meile teada seda, mida me peame tegema selleks, et pärida igavest elu. Tänu selle eest, et, et igavese elu pärimiseks on meil vaja teha ainult kahte asja. Armastada sind ja armastada oma kaasinimesi. Armastada neid, kes on meie kõrval ja kes abi vajavad. Kuid me palume, et sina aitaksid meil siis näidata seda armastust välja ja mitte piiritleda oma ligimesi, oma kaaslasi nendega, keda me vahest ainult tunneme või nendega, kellest me teame, et nad meid mitte kunagi ära ei kasuta või nendega, kellest meie isekus üle käib. Jumal, me palume, et sinu hea vaim võiks elada meie südametes ja anda märku nendest, kes vajavad meie abi, kes vajavad meie hoolt ja meie armastust ja meie juhtimist, et nemadki võiksid jõuda sinu juurde. Isa, me palume, et meie tee siin maa peal võiks olla koos sinuga õnnelik ja need aastad, mida sina meile kingid, ei oleks mitte vaeva viletsus, vaid rõõmus kogemus koos sinu ja koos kaaslastega. Ja siis, kui Jeesus tagasi tuleb, siis võiks see rõõmus kogemus võiks jätkuda läbi terve igaviku. Tänu ja kiitus, et sina kuuled ja et sina hea oled. Amen.